Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα ακούμε μερικά τραγουδάκια για τα 75 χρόνια του ΝΑΤΟ. Μια εξαιρετική ιδέα του επικεφαλής των SS, Χάινριχ Χίμμλερ, ο οποίος όμως δεν έζησε για να δει την υλοποίησή της. Αφήνουμε τον Μπιν Κρόσμπι να κονταροχτυπιέται μουσικά με τον Τζέλο Μπιάφρα για τα μάτια του ΝΑΤΟ. Θυμόμαστε μια συμμαχία για την ελευθερία που είχε ανάμεσα στα πρώτα της μέλη ένα φασιστικό καθεστώς και κάτι ξεχασμένους ναζιστές. Και ύστερα θυμόμαστε παλιές ιστορίες για τον ΝΑΤΟ και την Γκλάντιο.
Ten years have passed since people lived in fear and dread. When hope and independence died and dark aggression spread. Then NATO went on guard and freemen ceased to yield. We live again in peace and strength behind the NATO shield. We live again in peace and strength behind the NATO shield.
Ξεκινώντας την προετοιμασία αυτής της εκπομπής, είχαμε το δίλημα αν θα πρέπει να ξεκινήσουμε με το πιο παλιό ή με το πιο γελίο τραγούδι που γράφτηκε ποτέ για τη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Ευτυχώς, ο Μπιν Κρόσμπι μας έσωσε από το δίλημα, συνδυάζοντας και τα δύο αυτά στοιχεία σε ένα τραγούδι. Το τραγούδι είναι αυτό που θα λέγαμε παραγγελιά. Η Αμερικανική κυβέρνηση είχε ζητήσει από μια διαφημιστική εταιρεία να προωθήσει τα 10 γενέθλια του ΝΑΤΟ σε όλο τον κόσμο. Και αυτοί, εκτός από κάτι σλόγγαν και μερικά αφισάκια, ζήτησαν από τον Κρόσμπι να γράψει και ένα τραγούδι, το οποίο να παρουσιάζει τον ΝΑΤΟ σαν ασπίδα του ελεύθερου κόσμου. Και ύστερα, από αρκετές πρόβες, βγήκε αυτό που ακούσατε.
How's that time, Mac? Too long, huh? All right, I'll rush it just a little. Are you rolling? Okay.
We live again in peace and strength behind the NATO shield.
How's that? Just do one of those things, Vince. Here we go.
Το τραγούδι, όπως είπαμε, παρουσιάζει την δεκαετή ιστορία του ΝΑΤΟ σαν μια ασπίδα του ελεύθερου δυτικού κόσμου απέναντι στη Σοβιετική Ένωση. Όπως μας θύμισε όμως πρόσφατα και ο πολιτικός αναλυτής Γιώργος Βασάλος, μάλλον παραλείπει μερικές σημαντικές λεπτομέρειες. Καταρχήν, ανάμεσα στις πρώτες χώρες που υπέγραψαν τη συνθήκη, υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα. Κάποιος έκλεισε το λύκο μέσα στο Μαντρί.
On April 4, 1949, the North Atlantic Treaty was signed between France, Belgium, Luxembourg, the Netherlands, the United Kingdom, Norway, Denmark, Italy, Portugal, Iceland, Canada, and the United States.
Αν προσέξατε, ανάμεσα στις χώρες που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη ήταν και το απολυταρχικό καθεστώς του Σαλαζάρ στην Πορτογαλία, του δικτάτορα ο οποίος είχε στηρίξει τις φασιστικές δυνάμεις του Φράγκο στον Ισπανικό εμφύλιο. Και αυτό ήταν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του ΝΑΤΟ, ότι δεν είχε ποτέ πρόβλημα να συνεργάζεται με τα πιο αυταρχικά καθεστώτα. Και δεν θα μπορούσε να γίνεται διαφορετικά, αφού ορισμένα από τα πρώτα στελέχη της συμμαχίας ήταν ναζιστές, με όλη τη σημασία της λέξης. Γι' αυτό όμως θα χρειαστούμε μία μικρή βοήθεια ενός Αμερικανού ράπερ, του Odd Gogi.
Time and time again, the pen writes the sins of men in control. atrocities perpetrated against those they claim to protect. Lives lost, bodies disfigured, families destroyed, money earned, information learned, with no concern for the bridges they've burned. Deep beneath the pages of their advancements lies the truth, written in the blood of innocence. In 1945 arrived 1,600 Nazis, each avoided the hot seat. Operation Paperclip got them on a hot beat. Stop these Nazis from ever facing justice. What's this? Fuck them! Knowledge is power, and it's been hidden. Knowledge is power, wisdom forbidden. Knowledge is power, history rewritten. Knowledge is power, to make sure you don't get it. Knowledge is power, and it's been hidden. Knowledge is power, wisdom forbidden. Knowledge is power.
Ο Ον Γκόγκι περιγράφει ορισμένες από τις θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίες όμως αποδείχθηκαν αληθινές όταν ήρθαν στο φως διαβαθμισμένα έγγραφα. Και ανάμεσά τους ήταν και η επιχείρηση συνδετήρας. Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να διασώσουν 1.600 στελέχη του ναζιστικού μηχανισμού του Χίτλερ προκειμένου να τους χρησιμοποιήσουν σε δικές τους αποστολές και ερευνητικά προγράμματα. Ένας από αυτούς ήταν και ο Hans Speidel, δεξιχέρι του Ρόμελ, ο οποίος στη συνέχεια διορίστηκε επικεφαλής της διοίκησης του ΝΑΤΟ στην Ολλανδία. Ομολογουμένως, το όνομα του Σπέιντελ είχε καθαρίσει ελαφρώς, καθώς είχε λάβει μέρος στην προσπάθεια δολοφονίας του Χίτλερ. Μια απόπειρα όμως που πραγματοποιήθηκε όταν ήταν πλέον σαφές ότι η Γερμανία έχανε τον πόλεμο. Παρόμοια ήταν και η περίπτωση του Άντολφ Χέσιγκερ, ο οποίος πριν αναλάβει επικεφαλής της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, πρόλαβε να υπηρετήσει στο στρατό της Αυτοκρατορικής Γερμανίας, στο στρατό της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης και στο στρατό της Ναζιστικής Γερμανίας. Γιατί το κράτος έχει συνέχεια. Το να συμμετέχουν βέβαια πρώην ναζιστές αξιωματούχοι στο επιτελείο του ΝΑΤΟ δεν θα έπρεπε να προκαλεί έκπληξη σε κανέναν. Γιατί πατέρας της ιδέας για τη δημιουργία μιας συμμαχίας δυτικών χωρών με τη Γερμανία εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης ήταν ο διοικητής των SS, Χάινριχ Χίμλερ. Βλέποντας και αυτός τον Χίτλερ να χάνει τον πόλεμο, ήρθε σε επαφή με τους συμμάχους και τους πρότεινε τη δημιουργία μιας αντικομμουνιστικής συμμαχίας κρατών. Η ιδέα πέτυχε. Ο εμπνευστής όμως αυτοκτόνησε και δεν πρόλαβε να δει την υλοποίησή της. Περισσότερα για τη δράση του ΝΑΤΟ στα πρώτα 10 χρόνια της δημιουργίας του θα ακούσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί εδώ υποσχεθήκαμε περισσότερη μουσική. Και αναζητώντας περίεργα τραγούδια που γράφτηκαν για το ΝΑΤΟ, πέσαμε πάνω και στην απάντηση της Ανατολικής Γερμανίας. Ομολογουμένως, η απάντηση του Συμφώνου της Βαρσοβίας στο Bing Crosby που ακούσαμε στην αρχή δεν είναι μουσικά καλύτερη. Τουλάχιστον όμως, οι στίχοι πατούν περισσότερο στην πραγματικότητα και το τραγούδι κουβαλά μεγάλη ιστορία.
Arbeiter bauen, Fenster die Waffen, euch ist das heilige Pflicht, dass sie die Verbrecher verbrechen beginnen, das Volk ihre Waffen zerbricht. Euch ist der Sozialismus Weltmacht, euch stehen die Völker nicht mehr allein.
Το τραγούδι που ακούμε είναι μια διασκευή του περίφημου «Der Himmlich Aufmarsch», δηλαδή «Η μυστική πορεία», σε ποίηση του γερμανού κομμουνιστή Erich Wider από τη μακρινή δεκαετία του 1920. Στους νέους στίχους που γράφτηκαν το 1957, μαθαίνουμε ότι οι υπουργοί του ΝΑΤΟ συγκεντρώθηκαν, λέει, με στόχο να αυξήσουν τα κέρδη των πολεμικών βιομηχανιών των χωρών τους. Και θα στρέψουν αυτά τα όπλα απέναντι σε εσένα και απέναντι στη Σοβιετική Ένωση. Και όποια γνώμη κι αν έχετε για τα εμβατήρια, επιμένουμε ότι αυτή η περιγραφή του ΝΑΤΟ μας καλύπτει περισσότερο σε σχέση με την ασπίδα προστασίας της δημοκρατίας για την οποία τραγουδούσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρεπιπτόντως, θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι αυτή η μουσική μάχη πραγματοποιείται ενώ το ΝΑΤΟ δεν έχει ακόμη ούτε καν επίσημο ύμνο. Σε κάθε μεγάλη σύνοδο, ο καθένας παίζει ό,τι θέλει. Το 1960, μάλιστα, ορισμένοι Βρετανοί καραβανάδες, απειβδισμένοι από αυτή την κατάσταση, πρότειναν να γραφτεί ένας ύμνος για το ΝΑΤΟ, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλους τους εθνικούς ύμνους των χωρών μελών. Το οποίο, υποθέτουμε, ίσως και να ακουγόταν κάπως έτσι. Παρεπιπτόντως, τα ποιήματα στα οποία βασίστηκαν οι εθνικοί ύμνοι που ακούσατε έχουν τη δική τους ιστορία. Το πρώτο, ο ύμνος στην ελευθερία, περιγράφει τη σφαγή αμάχων στην Τριπολιτσά, αλλά παραλήφθηκε από τον εθνικό ύμνο. Όπως συνέβη και με το δεύτερο ποίημα, το οποίο εξυμνεί το καθεστώς της δουλείας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το τρίτο εκφιάζει τη μοναρχία στη Μεγάλη Βρετανία. Και το τέταρτο ακούγεται στον εθνικό ύμνο του ψευδοκράτους της Βόρειας Κύπρου. Ουσιαστικά είναι ο εθνικός ύμνος της Τουρκίας, τον οποίο όμως μοιράζεται με τα κατεχόμενα. Γιατί το ΝΑΤΟ ουδέποτε είχε πρόβλημα οι χώρες του να εισβάλλουν και να καταλαμβάνουν εδάφη άλλων χώρων. Γεγονός που μας οδηγεί στο επόμενο τραγούδι της εκπομπής για τη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Ο Τζέλο Μπιάφρα, τον Dead Kennedys, τραγουδά για την επίθεση των ειρηνοποιών. Ο Τζέλο Μπιάφρα υποστηρίζει ότι η Δύση βρήκε πράγματι ένα εργαλείο για να τρομάξει τη Σοβιετική Ένωση. Έναν οργανισμό διεφθαρμένων στρατηγών που ενδιαφέρονται μόνο για το μισθό και τη σύνταξή τους και φυτεύουν πυρηνικά όπλα σε διάφορες χώρες, τα οποία ξεχνάνε, λέει, να απομακρύνουν. Παρεπιπτόντως, στο τραγούδι ο Τζέλο Μπιάφρα φαίνεται να ονειρεύεται τη συντριβή μαχητικών αεροσκαφών κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων και έναν στρατιώτη που κλέβει ένα άρμα μάχης, το οδηγεί στο κέντρο του Μανχάταν, αλλά τελικά πνίγεται πέφτοντας στο ποτάμι. Το Attack of the Peacekeepers γράφεται προς το τέλος του ψυχρού πολέμου. Λίγο πριν το ΝΑΤΟ εισέλθει σε μια σύντομη περίοδο ομφαλοσκόπησης, καθώς δεν έχει πλέον κανένα λόγο ύπαρξης. Η συμμαχία θα ξαναβρει όμως το στρατιωτικό βηματισμό της όταν θα αναλάβει το βομβαρδισμό των σερβικών περιοχών της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Και αυτή τη φορά έχει έρθει η σειρά των Σλοβένων Λάιμπαχ να πούνε δύο κουβέντες στη συμμαχία, ακόμη και αν δεν είναι ακριβώς δικές τους κουβέντες. Στα μέσα της δεκαετίας του 90, οι Λάιμπαχ παρουσιάζουν το άλμπουμ τους «Νάτο» και δεν λένε τίποτα καινούριο, με την έννοια ότι όλα τα κομμάτια είναι διασκευές. Εδώ, παραδείγματος χάρη, εάν δεν το αναγνωρίσατε, ακούτε το «Mars Bringer of War», «Άρης, ο κομιστής του πολέμου», από το έργο «Planets», όπως 32 του Gustav Holst. Το ακούτε δηλαδή κάπου στο βάθος. Στο ίδιο άλμπουμ οι Λάιμπαχ παρουσιάζουν διασκευές από το Dogs of War των Pink Floyd, το War των Temptations, το In the Army Now των Boland και πολλά άλλα. Υπό μία έννοια δηλαδή, το έργο είναι αντιπολεμικό. Το τελευταίο τραγούδι του άλμπουμ όμως είναι και προφητικό. Το Mars on River Drina που ακούμε αποτελεί διασκευή σε ένα από τα γνωστότερα σερβικά εμβατήρια, το οποίο γράφτηκε για να τιμήσει τις μάχες των Σέρβων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και σαν τραγούδι είναι ίσως ο προάγγελος για τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς εναντίον της Σερβίας που θα έρθουν στο τέλος του 20ου αιώνα. Είναι η χρονιά που το ΝΑΤΟ μεταμορφώνεται σε μια μηχανή θανάτου που θα θανίσει χιλιάδες ανθρώπους στο Αφγανιστάν, τη Λιβύη και πολλές ακόμη περιοχές του πλανήτη. Εμείς πάλι θέλουμε να γυρίσουμε στο παρελθόν και την πρώτη δεκαετία ζωής της Συμμαχίας, όταν δημιουργούσε τη διαβόητη Γκλάντιο. Ιστορίες για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@word.gr.
Εκπομπής InfoWord συνέχεια. Διηγούμαστε ιστορίες για κράτη και μυστικές υπηρεσίες που διέσχισαν το Ρουβίκονα και έγιναν τρομοκράτες. Ιστορίες που μας φέρνουν και πάλι στα μέσα του 20ου αιώνα.
We will now proceed to the signing of the North Atlantic Treaty. The treaty shall enter into force between the states which have ratified it.
Έχουμε επιστρέψει στις 4 Απριλίου του 1949. Στην Ουάσιγκτον μπαίνουν οι υπογραφές για τη δημιουργία του ΝΑΤΟ. Υπογραφές μετά μουσικής. Πρώτο λόγο παίρνει ο νικητής του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Χάρι Τρούμαν, και μιλάει κάπως έτσι.
If there is anything certain today, if there is anything inevitable in the future,
εάν υπάρχει, λέει, μια βεβαιότητα σήμερα, εάν υπάρχει κάτι το αναπόδραστο, είναι η θέληση των λαών για ελευθερία και ειρήνη. Η ελευθερία, λοιπόν, θα έρθει αναπόδραστα μέσω του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο. Μόνο που η συμμαχία έχει ένα περίεργο τρόπο να την αναζητά. Για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, θα πρέπει να γυρίσουμε και πάλι λίγα χρόνια πιο πίσω.
This is London calling. Here is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead.
Το βρετανικό ραδιόφωνο ανακοινώνει το θάνατο του Αδόλφου Χίτλερ. Οι τελευταίες γερμανικές μεραρχίες στην Ευρώπη ακούν για τελευταία φορά τον εθνικό του ύμνο, πριν παραδοθούν στις συμμαχικές δυνάμεις. Η ναζιστική πολεμική μηχανή, πριν καταρρεύσει ολοκληρωτικά, αφήνει σε χώρες της Ευρώπης ορισμένα επίλεκτα στελέχη της. Τα εξηγούσε καλύτερα ένα ντοκιμαντέρ του BBC με τίτλο «Επιχείρηση Γκλάντιο».
As the Germans withdrew, they left secret agents in the countries they had occupied.
Καθώς οι Γερμανοί αποχωρούσαν, άφηναν μυστικούς πράκτορες στις χώρες που είχαν καταλάβει. Τους είχαν επιλέξει από τα SS και από φασιστικές οργανώσεις. Αυτοί θα γινόντουσαν στρατιώτες ενός νέου πολέμου που μόλις ξεκινούσε, του ψυχρού πολέμου.
Σε κάθε χώρα που απελευθερώνεται φτάνουν πράκτορες των Βρετανικών και Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών και της Αμερικανικής OSS, του προκατόχου της CIA. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ένα από τα πλέον θρυλικά ονόματα της παγκόσμιας κατασκοπίας, ο Jim Angleton. Για ορισμένους είναι ένας κοινός φρενοβλαβής, για άλλους είναι μία από τις μεγαλύτερες ιδιοφυΐες στην ιστορία της κατασκοπίας. Το 1945, πάντως, ο Angleton έχει μία πολύ συγκεκριμένη αποστολή. Τα εξηγούσε στο BBC ο Peter Tompkins, πρώην πράκτορας και αυτός της OSS.
Jim Angleton appeared in August. He began recruiting fascists.
Τον Αύγουστο εμφανίστηκε ο Jim Angleton, ο οποίος άρχισε να στρατολογεί φασίστες. Πίστευε ότι αυτός ήταν ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσει τους κομμουνιστές. Ένας από τους πιο σκληρούς που επέλεξε ήταν ο πρίγκιπας Βαλέριο Μποργκέζε, επικεφαλής μιας οργάνωσης που λεγόταν ο Δέκατος Στολίσκος. Ήταν άνθρωποι που εκτελούσαν τους παρτιζάνους και τους κρεμούσαν από κολόνες σε ολόκληρη την Ιταλία.
Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao alla mattina, appena alzata in risaia mi tocca andare.
Την εποχή εκείνη, αρκετά κομμουνιστικά κόμματα που πολέμησαν τον φασισμό είναι έτοιμα να αναλάβουν την εξουσία και στη Δυτική Ευρώπη. Και για να το αποτρέψουν αυτό, Λονδίνο και Ουάσιγκτον προτιμούν να συνεργαστούν με τα υπολείμματα του ναζισμού. Για την ιστορία βέβαια, η πρόβα τζενεράλε αυτής της συνεργασίας μεταξύ των συμμάχων και των ναζιστών είχε γίνει από το 1944 στην Ελλάδα. Όπως εξηγούσε ο Βάσος Μαθιόπουλος στο βιβλίο του Δεκέμβρη του 1944, ο Τσόρτσιλ είχε έρθει σε μυστική συμφωνία με τον Χίτλερ. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να φυγαδεύσουν 9 γερμανικές μεραρχίες που αποχωρούσαν από την Ελλάδα. Εχθρός του Τσόρτσιλ δηλαδή δεν ήταν πλέον ο φασισμός, αλλά η ελληνική αντίσταση. Η συνεργασία των συμμάχων με πρώην ναζιστές αξιωματούχους θα συνεχιστεί ακόμη και μέσα στην κατεχόμενη Γερμανία. Ο Αμερικανός πράκτορας Erhard Darbenhaus είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία να διηγηθεί στο BBC.
In 1948, I was a special agent with CIC. That's our counter.
Το 1948 ήμουν ειδικός πράκτορας στην κατεχόμενη Γερμανία για την CIC, δηλαδή την υπηρεσία αντικατασκοπίας. Δουλειά μου ήταν να διαχειρίζομαι ένα δίκτυο από Γερμανούς πληροφοριοδότες. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο Κλάους Μπάρμπι. Όταν πληροφορήθηκα ότι ο Μπάρμπι καταζητούνταν στη Γαλλία για εγκλήματα πολέμου, το ανέφερα στους ανωτέρους μου. Μου είπαν να μην πω τίποτα, γιατί ήταν ακόμη πολύτιμο σε αυτούς. Όταν πάψει να είναι πολύτιμο, μου είπαν, θα τον παραδώσουμε στους Γάλλους. Εγώ νόμιζα ότι θα έπαιρνα προαγωγή όταν τους είπα για τον Μπάρμπι και αυτοί μου έλεγαν να μην πω τίποτα.
Οι φασίστες και οι συνεργάτες των Ναζί, που στρατολογούσαν οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί πράκτορες, σύντομα θα περνούσαν στην μεγάλη ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Και από εκεί θα ξεκινούσαν μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις στη δημοκρατία που γνώρισε ο 20ος αιώνας. Στη γλώσσα της κατασκοπίας, οι ομάδες που δημιουργήθηκαν ονομάζονται Stay Behind. Συγκέντρωναν όπλα σε μυστικές τοποθεσίες. Θεωρητικά, αν το Ανατολικό Μπλοκ εισέβαλε στην Ευρώπη, αυτές οι παραστρατιωτικές ομάδες θα αναλάμβαναν την προστασία της Δυτικής Ευρώπης. Σε κάθε χώρα, οι ομάδες των παρακρατικών έχουν διαφορετική ονομασία. Στην Ιταλία λέγονται Gladio, στην Ελλάδα Κόκκινη Προβιά και ούτω καθεξής.
Secret Service documents from several member countries reveal Gladio to be a European-wide organization.
Απόρριτα έγγραφα από μυστικές υπηρεσίες χωρών μελών του ΝΑΤΟ αποδεικνύουν ότι Gladio λειτουργούσε στη Ολλανδία, την Νορβηγία, τη Δανία, την Ισπανία, την Τουρκία και την Ελλάδα. Όλες οι δραστηριότητες συντονίζονταν από τις Βρυξέλλες, από την Επιτροπή Μυστικού Σχεδιασμού. Η Επιτροπή συνεδρίαζε σε τακτά χρονικά διαστήματα και την ηγεσία της αναλάμβαναν κάθε φορά οι μυστικές υπηρεσίες μιας χώρας μέλους.
Σύντομα οι ομάδες αυτές περνούν υπό τον έλεγχο του ΝΑΤΟ. Για την ακρίβεια, περνούν υπό τον έλεγχο αυτών που ελέγχουν το ΝΑΤΟ. Τα εξηγούσε πριν 10 χρόνια ο συνταγματάρχης Oswald Lee Winder, σύνδεσμος της Επιτροπής Μυστικού Σχεδιασμού με τη CIA.
Within NATO itself, there was no coordinating.
Μέσα στο ΝΑΤΟ δεν υπήρχε συντονισμένος έλεγχος της Gladio. Επάνω και από τη δομή του ΝΑΤΟ όμως βρισκόταν ένα γραφείο που ονομαζόταν ITAC, Κέντρο Τακτικής Εκτίμησης Πληροφοριών, το οποίο πρακτικά λειτουργούσε από το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας. Μέσα στο ITAC υπήρχε και ειδικό γραφείο του ΝΑΤΟ. Το συγκεκριμένο γραφείο θεωρητικά ελέγχονταν από τις μυστικές υπηρεσίες του Πενταγώνου. Στην πράξη όμως τελεχωνόταν από μέλη της CIA.
Αυτές οι παρακρατικές ομάδες θεωρητικά θα αναλάμβαναν δράση σε περίπτωση εισβολής κομμουνιστικών δυνάμεων. Όπως μας θύμιζε όμως το ντοκιμαντέρ του BBC, αποφάσισαν να δραστηριοποιηθούν και λίγο νωρίτερα.
For 40 years, secret terrorist organizations, many trained by Western intelligence agencies.
Για 40 χρόνια, μυστικές τρομοκρατικές οργανώσεις, που συχνά εκπαιδεύονταν από μυστικές υπηρεσίες της Δύσης, εξαπέλυαν επιθέσεις και δολοφονίες. Έτσι, κατάφεραν να επηρεάζουν την πολιτική ζωή ανεξάρτητων κρατών της Ευρώπης. Αρχικά αποτελούσαν τμήμα ενός ενιαίου δικτύου για την προστασία της κρατικής ασφάλειας. Στην πορεία όμως, στράφηκαν εναντίον του πολιτικού status quo. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, το δίκτυο αυτό ήταν γνωστό με το όνομα Gladio.
Οι παρακρατικές οργανώσεις που αφήνει πίσω του το ΝΑΤΟ αρχίζουν λοιπόν να κάνουν το μόνο που γνωρίζουν τόσο καλά. Παρακρατικές ενέργειες. Και σε καμία χώρα δεν θα φτάσουν σε τέτοια επίπεδα όσο στη γειτονική Ιταλία.
Pomeriggio del 12 dicembre, in piazza del Duomo ce l'avete illuminato, ma in via del Corso non ci son le luci, per l'autunno caldo il comune le ha levate, in piazza Fontana il traffico è animato, c'è il mercatino degli agricoltori.
Όπως θα γίνει γνωστό, αρκετές δεκαετίες αργότερα, ακροδεξιές οργανώσεις ξεκινούν σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων στην Ιταλία. Επιθέσεις προβοκάτσια, τις οποίες αποδίδουν στην αριστερά. Στην πιάτσα Φοντάνα στο Μιλάνο, για την οποία μιλά το τραγούδι, πραγματοποιείται η πρώτη μεγάλη επίθεση στις 12 Δεκεμβρίου του 1969. Μια βόμβα σε τράπεζα σκοτώνει 16 πολίτες και τραυματίζει τουλάχιστον 80. ακολούθησε σειρά βομβιστικών ενεργειών σε όλη τη χώρα, με αποκορύφωμα την έκρηξη στο σιδηροδρομικό σταθμό της Μπολόνια τον Αύγουστο του 1980.
In 1980. A bomb exploded at Bologna Railway Station.
Το 1980, μια βόμβα εξεράγει στο σιδηροδρομικό σταθμό της Μπολόνια, σκοτώντας 86 άτομα. 6 χρόνια αργότερα, ειδική αναφορά αποκάλυψε ότι στην Ιταλία υπήρχε μια αόρατη κυβέρνηση την οποία διοικούσαν επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών και ομάδες τρομοκρατών. Ακόμη αποκάλυψε μια στρατιωτική και πολιτική οργάνωση στην οποία δρούσαν νεοφασίστες, πραγνοποιούσαν φρικαλαιότητες και την επίτευξη πολιτικών στόχων.
Όπως εξηγούσε αρκετά χρόνια αργότερα στο BBC, ο γερουσιαστής Λιμπέρο Γκαλτιέρι, επικεφαλής της Επιτροπής για τη Διερεύνηση της Υπόθεσης Γκλάντιο, η μάχη των εντυπώσεων δινόταν πάντα μετά τη βομβιστική επίθεση.
Prima linea era diretta a fare degli attentati per farli ricadere.
Πρώτος στόχος ήταν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις οι οποίες θα μπορούσαν να αποδοθούν στην αριστερά. Κατά δεύτερον, επιδίωκαν να διεισδύσουν στις οργανώσεις της αριστεράς και να τις πρόξουν σε τέτοιου είδους επιθέσεις. Αυτές οι ομάδες θα χρησιμοποιούνταν για να αυξήσουν την ένταση στη χώρα.
Ο Βιντσέντζο Βιντιγκέρα ήταν ένα από τα μέλη ιταλικών φασιστικών οργανώσεων που πραγματοποιούσαν τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ιταλία. Και δεν είχε καμία αμφιβολία ότι αυτός ήταν το παρακράτος το οποίο στήριζε το ιταλικό κράτος.
De destra non si poteva e non si doveva attaccare το Stato.
Όταν βρίσκεσαι στη δεξιά, δεν χτυπάς το κράτος και τους εκπροσώπους του. Έπρεπε να χτυπάμε αμάχους. Γυναίκες, παιδιά και γενικά αθώους ανθρώπους που δεν είχαν σχέση με την πολιτική ζωή. Και το κάναμε για ένα συγκεκριμένο λόγο. Θέλαμε οι Ιταλοί να στραφούν προς το κράτος, να στραφούν προς την κυβέρνηση και να ζητήσουν περισσότερη ασφάλεια. Αυτός ήταν ο ρόλος της δεξιάς στην Ιταλία. Έθεσε τον εαυτό της στην υπηρεσία του κράτους, το οποίο με τη σειρά του εφάρμοσε τη λεγόμενη πολιτική της έντασης. Για τρεις δεκαετίες άφηνε να εννοηθεί ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και οι άνθρωποι, για να το αποφύγουν αυτό, ήταν πρόθυμοι να θυσιάσουν τις προσωπικές τους ελευθερίες για περισσότερη ασφάλεια. Αυτή ήταν η πολιτική πίσω από τις βομβιστικές επιθέσεις. Οι δράστες παραμένουν βέβαια ατιμόρυτοι. Τι περιμένατε δηλαδή, το κράτος να τιμωρήσει τον εαυτό του?
Καμία από αυτές τις τρομοκρατικές επιθέσεις δεν έχει διαλευκανθεί πλήρως ακόμη και σήμερα. Το βέβαιο είναι ότι τα παρακρατικά δίκτυα που δρούσαν στην Ιταλία είχαν τις ρίζες τους στα αντικομμουνιστικά δίκτυα που δημιουργήθηκαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άλλωστε, πρώτη η CIA έδωσε εντολή να αλλάξει ο προσανατολισμός αυτών των ομάδων στην Ιταλία. Στις αρχές της δεκαετίας του 70, ο Ζεράρο Σεραβέλε, διοικητής της Ιταλικής Γκλάντιο, δέχθηκε μια περίεργη επίσκεψη. Μπροστά στο γραφείο του στεκόταν ο σταθμάρχης της CIA στην Ιταλία, Howard Stone. Ταξίδεψαν μαζί μέχρι τη Σαρδινία, εκεί όπου βρισκόταν το μεγαλύτερο στρατόπεδο εκπαίδευσης της Γκλάντιο. Ο Σεραβέλε διαπίστωσε τότε ότι η CIA είχε πάψει από καιρό να ανησυχεί για τον εξανατολών κίνδυνο. Ο βασικός της αντίπαλος βρισκόταν ήδη μέσα στην Ευρώπη. Ήταν ο εσωτερικός εχθρός.
Διαπίστωσα, η CIA δεν ενδιαφερόταν πλέον για την εκπαίδευση που παρήχαμε εμείς. Τους ενδιέφερε πλέον ο εσωτερικός έλεγχος του πληθυσμού. Τους ενδιέφερε δηλαδή η τιμότητά μας να αντιμετωπίζουμε αναταραχές στους δρόμους, μεγάλες απεργίες και την άναδο του Κομμουνιστικού Κόμματος.
Οι επίγονοι του ναζισμού, που για χρόνια εργάζονταν υπό την εποπτεία του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον Σεραβέλε, είχαν πλέον μια νέα αποστολή. Να διατηρήσουν στην εξουσία τη δεξιά. Η δράση της Γκλάντιο στην Ιταλία θα έρθει στο φως το 1990. Ο τότε πρωθυπουργός Τζούλιο Αντρεώτη κάνει μια αποκάλυψη βόμβα. Αποδεικνύει ότι αρχικά η Γκλάντιο ελεγχόταν μέσω της μυστικής συμμαχικής επιτροπής από 4 χώρες, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία, το Βέλγιο και την Ελλάδα. Μία μετά την άλλη, οι χώρες της Ευρώπης συνειδητοποιούν ότι στο εσωτερικό τους δρούσαν παραστρατιωτικές ομάδες υπό την αρχική τουλάχιστον εποπτεία του ΝΑΤΟ. Στην Τουρκία, σύμφωνα με τη Μον Διπλωματίκ, οι φασιστικές οργανώσεις συνεργάζονταν με τη μαφία, αλλά και με τους γκρίζους λύκους. Στην Ελλάδα η οργάνωση ονομαζόταν Κόκκινη Προβιά και αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των ΛΟΚ, του Λόχου Ορεινών Καταδρομών. Η δράση της ξεκινά λίγο μετά την ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και τη δημιουργία της ΚΙΠ από τη CIA. Η ύπαρξη της Κόκκινης Προβιάς θα έρθει στο φως τον Νοέμβριο του 1990, όταν ο τότε Υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Βαρβιτσιώτης αναγκάζεται να αναγνωρίσει επισήμως την ύπαρξή της. Μας λένε όμως κάτι όλες αυτές οι ιστορίες για την κατανόηση της σημερινής πραγματικότητας? Μας μαθαίνουν ίσως να σκεφτόμαστε δύο φορές πριν αποδώσουμε ευθύνες για τρομοκρατικές επιθέσεις. Μας θυμίζουν ακόμη ότι ο εσωτερικός εχθρός είναι αυτός ο οποίος τρομάζει περισσότερο κυβερνήσεις, κόμματα, αλλά και μυστικές υπηρεσίες. Κάπου εδώ όμως θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.